Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Цей роман вийшов друком 2013-го у видавництві «Український пріоритет». Головний герой твору переїхав з рідного міста у мегаполіс-столицю, працює кореспондентом на одному зі столичних радіо. Таке місце роботи виявилося чудовим спостережним пунктом, бо саме звідти відкриваються певні знакові точки доби, нерви і сенси суспільних процесів, зрештою, людські сутності. Ще в романі йдеться про Київ і Прагу, про журналістів і кагебістів, колумністів і комуністів, про помаранчеву революцію, про знаменитих і невідомих діячів. І, звісно, про людей, що разом із головним героєм переживають цей час і добу. На сторінках «Хрещатик Плази», як і в першому романі «Кляса», тісно сплелися два письменницькі стилі Павла Вольвача – тонкий поет-лірик та реалістичний публіцист-прозаїк. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач. Слухаймо.
Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція – Хрещатик.
5 років тому моя сумка опустилася на підлогу квартири в домі на Чоколівці між тінистих косогорів, перевитих утоптаними до блиску склешками й коренями зміями. Паркет був зачовганий, бо в квартирі вже кілька місяців діяв передвиборний штаб. Між факсом і ксероксом я й приземлив сумку, замить підпихнувши її ногою під журнальний стіл. Це був мій перший київський простір.
«Ну, Київ – це клондайк. Ти тут такого можеш понаписувати», – приязно прокоментував партійний лідер, ставши у дверному отворі. У штабі шурхотіли ксерокс і принтер, безугавно дзвонив багатоканальний телефон, сновигали люди. Богдан, так звали лідера, одягнений по-домашньому в картатих шортах, футболці і капцях, раз у раз давав настанови двом хлопцям, старшому і молодшому, і зникав у сусідній квартирі за стіною, щоб за якийсь час знову зблиснути окулярами. Вимогливо зблиснути. Таким лідер закарбувався мені ще з Криму. Харизмат, панич, сибарит, приязний і вимогливий водночас. Зараз йому тим більше було не до вакаційної розманіженості. Наближалися президентські вибори, в яких партія брала активну участь, поставивши на одного з 4 претендентів. Між факсом і ксероксом, подарованих, як з'ясувалося, кримінальним авторитетом, що мав не лише 30-річний табірний стаж, а й національний сентимент та чергову ходку, снував бакенбардний юний Сашко. Сашко, як і Світан, мовчазний старший парубок, прихильник Рунвіри, забезпечував життєдіяльність штабу і лідера. Вечорами, коли метушня спадала, старший із хлопців, мовчкуватий Світан, складав сумку і йшов додому, а я, розвернувши крісло і витягнувшись на ньому, затиснутий між факсом і схожим на пральну машинку ксероксом, поринав у перші київські сни. Вночі за косогором погукували нечасті гудки та брязкали, формуючись і розформовуючись состави, нечутні звідти, але існуючі. Я вже там бував, ходив через депо, переступаючи безліч колій, що вдалині стискалися в один жмут кулаком вокзалу, вежа його віднілася праворуч, а ще далі земли пускала іскру дзвіниця Софії. Станція метрополітену за депо, якраз пряма лінія, виводила під самі двері київського бюра «Радіо Л». Жодної таблички на будівлі біля перетину Хмельницької і Пушкінської не було. Як і робочого місця в мене, як і сталої роботи. «Іди гет!» – сказала Колиба, коли я вчергове спробував з'ясувати свій статус і блиснула різкою посмішкою, аж голова їй тіпнулась. Ірка Колиба – таке в людини прізвище. Вона іноді підписує електронні листи «Ваш палацик», але я тоді ще цього не знав. Ірка вдягла навушники і, ніби про щось згадавши, сягнула рукою до полички над комп'ютером. Вона була зайнята, ось що. На ній висіло бюро з кількома десятками Моронс і десятком програм, а старий опосум Губчинський, що лише пиячив та водив домів молоденьких дівок з бюра, хоч формально й числився директором редакції, ні за що не хотів відповідати, щит. Всім уже давно гласно і негласно заправляв Сашко Городенський, за яким була значна підтримка, і саме його бачили найреальнішим наступником руїни Губчика. Не її, фахову журналістку і громадянку з США, а його, екс-киянина, емігранта, театрального режисера офіцера невдаху, що якимось побитом прибився до служби в Мюнхені, а тепер уже в Празі став, по суті, головною її особою. А що в такому разі заповідається їй, Колибі? До пенсії ходити в заступниках, вдивляючись із вікна кабінету в позеленілий круп королівського коня на Вацлаваках? Чи може вікувати в цій помийній ямі, Україні, де навіть у столиці практично не говорять українською мовою, де навіть немає справжніх чоловіків, з якими можна було б нарешті збудувати подружнє життя? Кожний норовить скористати тобою, як той гівнюк, що мнить себе найкращим тутешнім письмаком, який зразу десь здимів, як тільки вона звозила його в подорож до Дженови. І він написав тут і видав свого паскудного романа, оті елімінації, хоча таки ще пару раз з'являвся у неї на Пушкінській, навідуючись до Києва, в останнє щит, коли вони дорешті пересварилися, а той п'яний мудак Трохимович, що ув'язався за ними ще з б'юра, а згодом із ресторану, якого потім ледве вдалося виперти, цей жирний пелвіс і така ж дупа, вже виходячи ненароком, наступив на її Джесі, сірого тримісячного бобтейла, подарованого подругою Мартою на обливаний понеділок, і, о Боже, дай сил то забути, розчавив його, фак, аж кров і гівно бризнули по паласу, щит, стенч, і навіть на стіну, тож прибиральниця два дні занималася, відшкрібаючи то все, факінс ашлс. Що? Вай! О, Господи, твоя воля, тепер ще цей туман 18-й, звідки його нанесло, з якого такого зацофаного кривого рогу, фак, чи то пак із Запоріжжя, немає жодної ріжниці, вони всі звідкись прибувають і прибувають, таке вражіння, що Україна більша від Китаю, і всі лізуть на її колибину голову, всі потребують, аби вона їх усіх вислуховувала, всі їхні бздури, а ще й втирала їм шмарклі, щіт, але ж так бути не може, хай йдуть вони всі, гівнюки, гет, гет! Прошу не турбувати. Видобута Іркою табличка постала біля правого ліктя, що разом з ліктем лівим нервово затіпався при комп'ютерній клавіатурі, як і решта частин колибиного тіла. Бюро перекипало в роботі. Метушня людей між рядами столів нагадувала атмосферу по штампу радянського зразка. Через те, може, що офіс містився на першому поверсі. Суцільне на всю стіну вікно-вітрина виходило на скверик і російськомовний театр, а по закутках стелі жили сутінки. Посилювала це відчуття студія звукозапису, чимось подібна до переговорної кабіни. Далі в кінці зали сходи вели на спеціальне узвища. Там, у закутку, зеленів фікус, і сиділи всі, кого з Праги заносило з оказією до бюра. Всі, кого заносило, вважалися начальством. Ну і Колиба, з табличкою чи без, коли як. Я потроху розумів, куди втрапив. Фахова конкуренція – головний принцип західного світу. А що може бути більш західного, ніж радіо «Л»? Доведеться конкурувати з цими зосередженими, заклопотаними хлопцями і дівчатами, що навіть вітаються похабцем, кривлять губи награною ввічливістю. Аби змагатися зовсім з іншими хлопцями і дівчатами, які встигли з'явитися в літературі значно раніше, я років 10 прогаяв невідомо на що, і там, де вони пройшли веселими, хмільними, розслабленими, юними гуртами, я маю пробігти зосереджений сам. Ну, я майже завжди сам. Що ж до зосередженості, то тут можливі деякі перебільшення. Довгий час усе лишалося для мене у стані невизначеності. Жодних контрактів, як і жодних розмов на цю тему з боку керівництва. З його ієрархією я взагалі заплутався. На вершку піраміди, десь у Празі чи Штатах, був Губчинський, зрозуміло. Він з'являвся зрідка в бюрі, крекчучи, форкаючи, what the fuck, сунув великим дикобразом, втягнувши голову в плечі. За ним, як стверджували колеги, була війна у В'єтнамі, звання полковника ЦРУ і кілька високих американських нагород. Коли Губчинський відбував, із глибини бюра оприявнювався, тихо ступаючи босоніжками, довготелесий чоловік у приязних окулярах і вже сивіючій бороді еспаньолці. Бельгійський громадянин Гордій Гайдабура – капрал тамтешньої побідоносної армії. Щоправда, без берета й протигазної сумки. Екс-капрал. Отже, ти плануєш розповісти про українських поетів Срібногранського і Бродського, а ти вже домовився з ними про інтерв'ю? Я відповів щось ухильне, дивлячись під ноги Гайдабурі і уявляючи шнурований армійський ботинок замість босоніжка, з якого стирчав ніготь великого пальця, ледь скошений вбік. Зі Срібногранськими геш домовився. Так я прозвітував сам собі подумки. А з Бродським відкладу на пізніше, він уже років 3, як помер. Хіба вам не долинало? Гайдабура приязно, він явно був людиною незлобивою, зронив кілька фраз, заклав руки за спину, зламавши шведку крупними складками, і рушив у своїх справах. Я пішов у своїх.
А ще за кілька днів екс-капрал знову оприявнився, перестрівши мене біля ресепшена. Момент! Гайдабура повільно почервонів, відтіняючи сивину докторської борідки і вусів. Звична приязнь із нього кудись раптом звіялася. Дивлячись у бік, він гойднувся з носка на п'яту і притишено, але чітко проказав. «Зпам'ятай, ти ніколи не будеш працювати в бюрі! Чуєш? Ніколи!» Можна допустити, панорамно забігаючи наперед, що тодішня історія була передвіщенням і багатьох інших незрозумілих, хоч і зовсім різних історій, в котрих годі дошукатися логічних причин. Просто якась містика. Карма. В чим достеменно полягала тоді причина гайдабурівського невдоволення, я не знаю по сей день. Трохим висловився філософічно. «Старік, те-то як його? Видно, в кожному з нас живе гайдамака. Не гайдабура, підкреслюю, а гайдамака». Все могло б для мене так і закінчитися, майже не розпочавшись, проте десь угорі, може під високою темнавою стелею бюра, ворухнули шестикриллям серафими і заступницьки прошелеснули над головою. Невдовзі знову звідкись повернувся Губчинський, і гайдабура зник, як закритий файл. Губчик сунув по бюрі, призупиняючись, великий живіт ворушився під футболкою, а на футболці ворушилися плями від піци. «Мля!» – цілком по-радянськи криктав володар пурпурового серця. «Прослаблялися тут, гля, без мене, shit, son of the bitch!» Хрипів не від до кого. Не до мене, це точно. Про мене ніхто не згадував. Про мене взагалі забули. А невдовзі гайдабуру звільнили, не зваживши навіть на невеликий термін, що зостався до пенсії. Невдовзі він, як з'ясувалося, очолив одну із радикальних організацій через кілька історичних постатей, змінивши на цьому посту Степана Бандеру. І тоді, і в майбутньому, іноді згадуючи гайдабуру, я намагаюся уявити Бандеру, що в Швеції течка під пахвою шльопає босоніжками по Ярославовому валу на пиво в кафе Ярославна. І не можу. Тоді уявляю навпаки. Гайдабура в застінках у тюремній робі шкрябає цвяхом гасло «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». Проте замість алюмінієвої миски в руках у неовождя чомусь виникає фірмова кава-філіжанка з логотипом «Радіо Л». Така і в мене є, подарована колибою в парі з корковою підставкою. А трохи мепожинок тим часом пирхають сміхом від моїх алюзій. Через пару місяців бюро переїхало на Хрещатик. Там я поволі продовжив втискатися у щільні ряди радійного товариства, далі плекаючи власні уявлення про нього і не лише. Деякі з тих уявлень хисткі, а з деяких вже невдовзі можна буде робити форми для відливок. Зрештою я з'явився тут, розпочавши з ночівель на Чоколівці між ксероксом і факсом, не для того, щоб заробляти всі гроші Радіо Л. Ні. В цьому немає якоїсь таємниці, це ще треба сформулювати. Поки що просто маю іншу, новішу реальність, яка і є головним в усій цій історії, і за якою, може бути, й приїхав. Чи хоча б за її шматками. Де є й цей стіл літньої тераси кафе на Пушкінській, яку Трохим називає Пушкінзонською, яка після переїзду на Хрещатик не стала віддаленішою, і куди ми щойно прийшли з бюра, де мені так хороше сидіти, запам'ятовуючи осу, котра б'ється в порожній пляшці з-під Кока-Коли, і ловити вібрації розмов, що плещуться при столі. Сонце іскриться на пляшці, кількох келихах з коньяком, на яких жовтіють вчеплені дольки лимонів. Пляшку закрив кришкою поет Часничко, він підсів із музикантом скрипкою, обидва в розстібнутих на грудях квітчастих сорочках, ніби по моді кубинських ганстерів 70-х. Прозаїк Жуляненко кришку зняв, оса вилетіла. «Бувася в себе в хоролі в церкві на Пасху», – каже Жулян відсторонено, сонце поблискує в патлах і бороді. І таке прийшло, оце ж кожна обізяна вважає, що Бог її бачить і обов'язково щось там про неї думає. «А я на Пасху поперся із подолинним на полювання, гаву з ружа поцілили, га-га-га! Трохим, не будь козлом, купи собі арбалет», – ворушаться ямки на мажористих щоках. Так висловлюватися, може, й не варто, думаю я, але ямки – це Подя, андеграундний драматург подерем'янський. Трохимів приятель, між ними так ведеться. До стіни при столі прихилена картинна рама, адже Подя ще й художник, і Трохим стверджує, що одну з робіт купив в Америці Вудді Аллен. Дехто на Подю художника кривиться, але Трохим кривиться на них. Друг є друг. Взявши раму на плече, Подя вже пішов із квітчастим скрипкою, пошествував у бік Хрещатика, несучи над голубоокістю хвильку чуба, гордо виставляючи ноги в шкіряних босоніжках. «Мені добре тут. Лідер – непоганий мужик, я йому вдячний, але його доктринальні промови помалу надокучають. Редакційна гонитва не надихає теж. Трохим ось басує про Подю, котрий під якусь оказію підробляв у Нью-Йорку, клепаючи ящики з трьома волоцюгами-латиносами на прізвище Маркес, Борхес і Веласкес. Неправдоподібно, але хіба не цікаво? Хіба не добре, що Пожинок не лишився в Канаді, де пропонували роботу на українському телеканалі ще й кількох дівок українок? Нормально. Жуляну прозу, в якій немає й сліду від авторської усної недорікуватості, я трохи читав ще вдома. Брови в розліт, западе на щоки, краєм ока бачу жулянівський профіль. Занадто довгий виріз ніздрі, такі не викликають довіри, але зрештою глянь, друже, на себе в темне вітринне скло. Це я собі кажу подумки. Все нормально з цим пацаном. Як і з Трохимом, котрий, втрапивши до Праги, міг там перебути до американської пенсії, як і всі щасливці пражани. Але зневажив, зриваючи в загулах прямі ефіри і випуски новин, а одного разу з таким, як сам, п'янезним звукооператором хорватської редакції, почав пудити в метро прямо на рейки. Свій хлоп Трохим. «Десь у Празі пропав», – криктав він недавно. «Поїхав на заробітки і глухо. Це ж, мабуть, мафія наїхала. Хоч бери, йдіть, шукай старого». Ну, Трохиме, якщо треба, поїдемо. Чом би і ні. На іншій стороні вулиці, при ганках кафе «Сузір'я», теж трапляються колоритні персонажі. Усілякі різночинці, художники, актори, невдахи, пияки. Колишній учитель географії, що називає себе націонал-комуністом і носить у внутрішній кишені партійне посвідчення з гаслом «Росія – все, остальное – нічто». Ха-ха, всесвіт український, все решта не всесвіт, де це я чув? А ще в цьому місті є Срібногранський, я вже тричі був запрошений у гості. Востаннє пили пиво в парку, і коли я вчергове вернувся з гастроному, геній награно грізно прогув. «Де ви так довго ходите?» Він завжди звертається на «ви». «Я вже встиг обійти три каштани». Артист. Кожного разу він стає ближчим, теплішим. Живий Срібран. В усібіч легкі таємниці міста. Ампірні краї вулиць із літніми кронами, вивісками, яжурними ґратками балконів пливуть, звужуючись до лінії горизонту.
Бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Бо хрещений батько мій, то хрещатик, то
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!